Hai, selamat pagi anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham yang kini bersiaran dari studio bersama dengan rakan setugas saya Hakim Rahman yang kini bersiaran dari rumah. Pastinya ini adalah sebahagian daripada norma baharu untuk kita terus menjelang kepada fasa endemik pada COVID-19 ini. Pastinya dalam 7.30 pagi ini kami nak bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk tumpuan yang boleh dijadikan sebagai fokus sepanjang hari ini. Mungkin untuk hari ini kita nak mulakan dengan perkembangan pilihan raya negeri Sarawak yang telah diumumkan sebelum ini. Antara kebimbangan utama ketika ini adalah berkaitan dengan harga tiket penerbangan, Hakim.
Ya, dan tarikh yang diumumkan oleh SPR iaitu pilihan raya negeri pada 18 Disember nanti adalah tarikh yang orang kata tarikh sangat dekat sebenarnya, ya, dengan perayaan Christmas, cuti tahun baru. Dan ia menyebabkan berlakunya peningkatan harga tiket kapal terbang. Maklumlah kita tahu kebanyakan pengundi di Sarawak ini ada yang bekerja di Semenanjung, yeah, ataupun di luar negara. Jadi waktu tiket, harga tiket nak balik tu dia jadi meningkat. Mm-hmm. Itu juga yang disuarakan oleh selebriti ataupun anak-anak kelahiran Bumi Kenyalang itu, seperti salah seorangnya pemain muzik dan penyanyi Sape iaitu Alina Murang yang menyifatkan kenaikan harga tiket penerbangan Kuala Lumpur Sarawak boleh cecah RM3,000 ini sebagai satu yang tak masuk akal. Ini yang satu, baginya ini satu keadaan yang membebankan terutamanya untuk perantau menunaikan tanggungjawab pulang mengundi pada PRN Sarawak ke-12 pada bulan lepas. Jadi beliau selaku anak Sarawak dorong mengundi, tetapi dengan situasi harga tiket yang agak melampau ni Syazwani, sukar nampaknya anak-anak Sarawak yang berada di perantauan untuk pulang menunaikan tanggungjawab demokrasi mereka. Dan ini satu yang amat baginya amat kecewa dan menyedihkan. Dan dalam posting di Instagram Alina Murang juga, beliau ada tunjukkan senarai harga tiket kapal terbang. Saya tak pasti daripada aplikasi mana, tapi ada macam kalender dan ada senarai harga di situ. Harganya boleh sampai RM3,000. Dan kita sebab maklum penerbangan ini kena tempah lebih awal, dan kalau tempah awal pun apabila ia berdekatan dengan tarikh-tarikh penting seperti saya maklum awal tadi, Christmas 25 hari bulan, kemudian sambutan tahun baru, cuti hujung tahun, harga tiket meningkat tinggi. Itu yang amat digusarkan. Tapi satu persoalan Syazwani, macam mana SPR, ini persoalan saya lah, macam mana SPR boleh pilih tarikh itu? Apa pertimbangan ataupun justifikasi SPR untuk meletakkan tarikh-tarikh tersebut? Sedangkan kita sebab maklum bahawa PRM perlu dilakukan dalam tempoh 60 hari. Kenapa nak pilih tarikh yang dekat-dekat dengan tarikh perayaan besar? Tak boleh ke buat awal tahun tak ada tempoh perayaan besar untuk mengelakkan hal-hal sebegini berlaku, Syazwani?
Ya, Hakim, kalau selain daripada itulah kan, kalau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Alina ini menerusi perkongsian Instagramnya, tiket ke Sarawak itu seperti yang dikatakan boleh mencecah RM3,000. Tetapi lagilah it's affordable to fly to KK atau Langkawi atau anywhere else during the same period. Bermaksud, kalau kita nak ke destinasi lain dan menempah tiket penerbangan lebih awal ketika ini, contohnya ke Langkawi dan Kota Kinabalu, harganya agak rendah. Tapi persoalan mengapa ke Sarawak itu lebih tinggi? Itu gesaan-gesaan antara anak Sarawak yang ingin pulang mengundi, seperti yang Hakim katakan juga, mungkin akan menyambut perayaan Christmas seterusnya tahun baru. Dan pastinya perkara itu menuntut penjelasan yang lebih nyata untuk memastikan rakyat-rakyat negeri Sarawak ini dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Ini adalah tanggungjawab demokrasi untuk menentukan kestabilan kerajaan negeri itu sendiri. Selain daripada harga tiket, antara tumpuan lain pada pilihan raya negeri Sarawak ketika ini adalah SOP yang masih lagi belum diumumkan, walaupun kita tahu mungkin sedikit sebanyak SOP berkaitan dengan pilihan raya negeri Melaka itu akan dikuatkuasakan, dilaksanakan juga pada PRN Sarawak. Tetapi difahamkan ada penambahbaikan tapi masih lagi belum diumumkan. Apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khadijah Mahmudin, perkara itu akan dimuktamadkan 30 November ini. Katanya SOP pencegahan COVID-19 khusus bagi PRN Sarawak ke-12 akan dimuktamadkan pada hujung bulan ini. Dan katanya perbincangan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak telah pun diadakan tengah hari semalam berkenaan dengan pelaksanaan SOP, dan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Agu Dagang telah ditugaskan untuk menyelaras perkara itu dengan Kerajaan Sarawak. Ada beberapa perkara perlu diperhalusi. KJ telah pun memberi masa sehinggalah 30 November ini untuk dimuktamadkan, dan kemudian ia akan diusulkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, dan perkara itu dinyatakan oleh KJ sendiri. Dan kalau kita lihat, kalau melihat kepada 30 November, hari penamaan calon juga semakin dekat kepada 30 November itu. Persoalannya juga ketika ini yang perlu diajukan kepada SPR adalah mengapa tidak dibincangkan lebih awal, kerana kita tahu sebenarnya semasa PRM Melaka itu sudah pun tahu bahawasanya akan berlakunya PRN Negeri Sarawak ini. Mengapa tidak dibincangkan lebih awal? Adakah sebenarnya nak melihat kepada apa yang berlaku kepada PRN Melaka, barulah SOP itu akan dikuatkuasakan kepada PRN Sarawak atau sebagainya? Itu yang perlu diperjelaskan juga, kerana kita tahu menjelang musim perayaan nanti kita tidak mahulah berlakunya penularan dalam komuniti itu, Hakim.
Ya, ini sesuatu yang amat unik berlaku dalam agensi kerajaan, terutamanya di negara kita ini, Sazwani. Ada dua perkara besar yang akan berlaku, tapi kita buat satu-satu. Mungkin mungkin cara mereka beroperasi sangat berbeza dengan common sense yang biasa kita miliki. Kerana kita, walaupun kita sebermaklum bahawa bentuk rupa bumi ataupun terrain di Sarawak itu cukup berbeza dengan negeri Melaka, tetapi banyak perkara yang sepatutnya sudah boleh difinaliskan, walaupun kita sedar mungkin di Sarawak ada kekangan daripada sudut infrastruktur, nak pergi ke rumah-rumah ataupun nak berkempen secara online seperti yang berlaku di negeri Melaka, walaupun tidak keseluruhan jentera ataupun parti ataupun parti-parti yang bertanding di Melaka itu menggunakan kempen secara dalam talian. Tapi ini mungkin perkara yang sepatutnya dibincangkan lebih awal, tapi mungkin mereka tidak melihat ini sebagai satu keutamaan. Tapi apapun, tarikhnya sudah ditetapkan 18 Disember nanti untuk hari mengundi. 6 Disember penamaan calon, lepas tu 14 Disember untuk pengundian awal. Apapun, kita harapkan mungkin ada inisiatif daripada pihak swasta ataupun syarikat penerbangan boleh menurunkan harga tiket, dan mereka yang pula mengundi boleh perlu mematuhi SOP-SOP yang akan ditetapkan ini nanti. Kerana sedar tak sedar sebenarnya, Sazwani, walaupun kita mungkin rasa macam kita ni ada COVID, kita ada COVID, kita ni dah PKP ke berapa, PPN ke berapa, virus itu masih lagi berada dalam komuniti, dan buktinya jelas apabila semalam kita menyaksikan peningkatan kes COVID-19, kes positif COVID-19 kepada 6,144 kes baru. Ini yang kita dapat saksikan daripada data dalam portal COVID Now. Dia meningkat sedikit, 6,000 kepada 6,144. Dan kalau kita lihatkan juga, kes pulih juga ada 6,602. Tapi secara keseluruhannya, seperti kebiasaan, kebanyakan pesakit positif ini adalah dalam kategori 1 dan juga kategori 2. Hanya segelintir saja yang dalam kategori 3, 4 dan 5, iaitu 1.6% adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala selebihnya 98.4% adalah kategori 1 dan juga kategori 2. Tetapi kita risaukan juga mengenai kedudukan ataupun jumlah mereka bed occupancy di unit rawatan rapi, dan juga kes-kes seperti brought in death, kerana kita dapat lihat ada beberapa ratus kematian yang dicatatkan sebelum ini, dan angka itu akan terus meningkat. Sazwani, kalau kita lihat juga laporan-laporan daripada kajian yang sebelum ini kita jalankan, amat penting untuk kita kerap melakukan pemeriksaan. Kerana apa, kita tahu kebanyakan kes COVID-19 ini tidak menunjukkan simptom ataupun asymptomatic. Sebab itu penting untuk kita mengamalkan penjagaan kesihatan kendiri, dan juga untuk kerap melakukan ujian saringan kesihatan ataupun ujian kit COVID-19 ini, Sazwani.
Ya, betul Hakim. Dan seperti kita tahu juga ketika ini banyak kelonggaran diberikan, orang ramai sudah mula berjumpa dengan kawan-kawan, ahli keluarga dan sebagainya. Dan langkah pertama yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan sendiri adalah untuk sering melakukan ujian kit kendiri itu untuk memastikan tidak berlakunya penularan dalam komuniti. Dan seiring dengan usaha tersebut, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengumumkan lagi penurunan harga bagi kit ujian kendiri. Kalau kita lihat sebelum ini dari RM19, kemudian RM16, kemudian RM10, dan terbaru harga kit ujian pantas RTK antigen COVID-19 yang menggunakan sampel iLeo kini boleh dibeli di pasaran dengan serendah RM4.90 sahaja tanpa menjejaskan kualiti alat tersebut. Kerana sebelum ini, kalau sebelum ini KPDNHP ada umumkan kit ujian antigen pantas itu dijual antara RM6.60 sehinggalah RM6.90, tetapi itu bergantung kepada jenama. Jadi yang terbaru ini, harga kit ujian pantas itu serendah RM4.90. Kalau kita lihat, mungkin harga burger pun lagi mahal daripada kit ujian ini. Jadi saya kira ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan ujian kendiri itu dapat dilakukan oleh setiap pelosok rakyat, terutamanya dengan kelonggaran yang diberikan. Apa yang dijelaskan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinggi, beliau menyatakan bahawa melihat kepada penularan COVID-19 yang masih tinggi dalam negara, peranti itu kini adalah sebahagian daripada keperluan setiap isi rumah. Dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi seperti yang saya katakan sebentar tadi, termasuklah pekerjaan, sekolah dan juga institusi pengajian, semestinya keperluan ini adalah untuk membuat ujian kendiri menjadi lebih mendesak dan perlu dilakukan dengan kerap sekali. Jadi KPDNHP sentiasa mendengar keluhan rakyat yang terkesan dengan penjualan set ini yang dijual pada harga yang tinggi sebelum ini, berharga RM30 awal hari itulah. Melalui perbincangan berterusan yang diadakan bersama KPDNHP dan juga KKM, pihaknya bersetuju harga kit ini perlu diturunkan lagi tanpa berkompromi dengan kualiti kit ujian ini. Semestinya beliau mahukan kit ini dapat dibeli dengan harga mampu milik agar semua rakyat dapat melakukan sendiri ujian kendiri secara kerap. Kita tahu juga kalaulah anda antara individu yang sering keluar, bertemu dengan orang ramai, mungkin dengan harga RM5 ini, kurang daripada RM5 ini, anda boleh lakukan setiap minggu untuk pastikan penularan itu tidak berlaku dalam komuniti. Apatah lagi kalau kita lihat kes sejak kebelakang ini meningkat lebih kepada 6,000 kes, Hakim.
Ya, Sazwani, harga kit ujian COVID-19 ini
dah turun.
Tapi cuma satu benda yang saya risau ni, orang borong semua. Setiap kali datang nak beli, habis dia tak ada stok.
Betul.
Harga kit memang turun, Sazwani, tapi harga roti akan naik. Ada benda yang naik, bukan semuanya turun, ada benda yang naik, Sazwani. Kalau kita lihat ni diumumkan oleh roti Gardenia Bakeries, iaitu syarikat yang kita tengok produk Gardenia, roti jenama roti kegemaran rakyat Malaysia ini. Dia akan naik harga sebenarnya mula bulan depan, sebenarnya 1 Disember. Dan ini sebab apa kata Gardenia? Sebab kos pengeluaran dan bahan di luar kawalan mereka, jadi dia meningkat. Dan Gardenia dah cuba pelbagai cara sebenarnya untuk menyerap kenaikan harga di peringkat pengeluaran dan juga bahan-bahan ini. Tetapi sukar, dan langkah terakhir mereka adalah dengan menaikkan harga. Terpaksalah menaikkan harga roti ataupun produk-produk mereka seperti Gardenia Original Classic, semua naik sikit lah. Ada 38 produk sebenarnya, tapi dia naik sikit beberapa sen saya lihat di sini. Kalau kita tengok di media sosial juga, harga baru itu telah pun tular di media sosial. Dan ini satu perkara yang perlu dipantau. Tahniah kita ucapkan kepada KPDNHP, boleh pantau, boleh pastikan harga kit ujian kendiri rendah. Tapi kita harapkan juga KPDNHP dapat pantau kenaikan harga bahan mentah ataupun harga-harga ini, barang keperluan ni. Ini sebenarnya keperluan untuk hidup ni, Sazwani. Jadi penting untuk mereka kawal harga ni, Sazwani.
Kalau kita lihat di astroawali.com, kami ada lampirkan juga harga-harga roti Gardenia yang naik harga tu. Kalau kita lihatlah, antaranya Gardenia Original Classic Jambu itu kini berharga RM4. Kalau kita tambah 90 sen, dah dapat satu kit ujian kendiri, Hakim. Kalau Hakim kan suka makan roti, jadi mungkin lepas ni adalah perkara yang perlu dilihat semula, termasuklah apa yang diperincikan oleh pihak KPDNGP sendiri yang menyatakan bahawa pihaknya akan sentiasa memantau harga barangan, terutamanya makanan serta keperluan asas yang lain, termasuklah roti jenama Gardenia ini yang dilaporkan akan mula meningkat bermulalah 1 Disember nanti. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Alexander Nantalingi, KPDNGP akan memanggil pihak syarikat itu pada Jumaat pada hari ini untuk memperoleh maklumat mengenai punca kenaikan harga produk berkenaan. Dan apabila harga naik nanti, kita akan buat seperti mana kita lakukan selama ini, iaitu pihaknya akan lakukan libat urus kajian dan akan bertanyakan kepada mereka akan punca kenaikan itu. Dan pihaknya berharap dengan adanya maklumat itu, kita akan mendapat mencari jalan untuk kita tangani masalah harga itu nanti. Itu yang diperkatakan berkenaan dengan roti Gardenia. Apa pula katanya kalau kita lihat laporan yang kita terima sebelum ini nyatakan bahawa harga sayur pula naik ni, Hakim?
Ya, ini saya agak pelik sebenarnya sebab di luar sana mereka menyatakan ada kenaikan harga sayur-sayuran sampai 200% naik dua kali berkali-kali ganda lah kan. Tapi siasatan KPDNHCP dapati harga sampai naik sampai 200% sebenarnya tidak berlaku. Seperti didakwa oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Itu dia kata tadi menterinya, ini timbalan dia pula kata, Dato' Rosul Wahid, siasatan pegawai penguatkuasa kementerian itu dapati persatuan itu tidak menentukan lokasi dekat mana berlaku kenaikan harga itu sampai 200%. Tapi mereka tak kesanlah berlakunya kenaikan harga tu. Cuma ini sesuatu yang agak pelik sebenarnya sebab tadi awal kata nak pantau, tapi bila berlaku kenaikan 200%, mereka kata tidak berlaku. Tapi adakah berlaku ataupun tidak kenaikan harga itu tidak dinyatakan dalam siasatan itu. Kerana apa, mereka, pihak KPDNHCP menyatakan bahawa berlaku kenaikan harga saya itu hanya cakap-cakap saja. Tak tahulah, mungkin kalau ada lagi laporan-laporan atau siasatan yang terperinci boleh dilakukan untuk mengenal pasti adakah berlakunya peningkatan harga seperti yang didakwa ini. Dan orang kata apa, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang, Sazwan ni. Tapi apa pun, ini antara isu yang berlaku ketika ini. Mungkin pengguna boleh memilih untuk option masak di rumah. Tapi nak masak di rumah pun sekarang kos yang agak tinggi, Sazwan ni.
Okey, Hakim. Kalau macam tu, mungkin lepas ni apa nak beli barang dapur tu kena berjimat sikit lah, Hakim. Okey. Itu antara perkara ataupun tajuk-tajuk utama di astroawani.com yang dapat kami kongsikan dalam blok pertama ini. Ada beberapa lagi perkongsian yang agak menarik kami nak kongsikan pada blok kedua nanti, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Awani pagi, beberapa perkongsian yang dah kami kongsikan pada blok pertama tadi. Untuk blok kedua ini, kami nak kongsikan ini antara hukum yang dikeluarkan oleh pihak pejabat mufti wilayah persekutuan, yang mana kalau anda ada kotak Android atau Android box untuk mengakses siaran berbayar dan hak cipta lain dengan cara yang salah, seperti yang dikatakan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, ia adalah diharamkan kerana mencerobohi hak dan juga menzalimi pihak lain. Dan ini apa yang dikatakan, ia berikutan pengguna peranti berkenaan mendapat akses kepada siaran berbayar tanpa melanggannya yang akan menyebabkan kerugian kepada syarikat penyiaran. Walaupun pada asalnya pembelian kotak Android itu adalah harus, namun sekiranya pembelian itu untuk tujuan mendapat akses siaran berbayar dengan cara yang salah, maka ia adalah haram, Hakim.
Ya, ini satu yang akhirnya ada dari sudut hukum. Kerana kalau kita lihat ini, ramai di luar sana fikir macam, oh, lebih baik ambil Android box ini, bayar sekali, dapat banyak siaran, beratus-ratus siaran berbanding dengan melanggani Astro contohnya, ataupun Netflix dalam Astro sekarang ni. Yeah. Tapi sebenarnya anda menzalimi dan menafikan hak pencipta kandungan yang menyiarkan kandungan mereka dalam platform-platform berbayar ini, kerana itu adalah hak mereka untuk mendapat royalty ataupun keuntungan. Tapi jika anda mengambil Android box itu, anda telah menzalimi hak mereka, mengambil hak mereka, walaupun dari segi pemikiran kapitalisnya mungkin itu dah lebih jimat, tapi dari segi hukumnya adalah haram kerana anda menzalimi dan mengambil hak orang lain, Sazwani. Dan kalau cakap mengenai satu yang zalim ni juga, satu negara ni kita lihat yang agak kontroversi apa yang dilakukan. Contohnya, ini nak seludup juga ni, macam kes Android Box ni.
Ya, betul.
Kita tahu siri Korea Selatan yang popular ketika ini, Squid Game. Sangat popular seantero dunia sekarang ini, menjadi satu fenomena. Tetapi apabila seorang lelaki ini, dia cuba menyeludup salinan drama siri Squid Game ke Korea Utara. Tapi lepas tu dia ditahan dan dia dijatuhi kemungkinan berdepan hukuman mati. Okey, macam mana? Lelaki ini ceritanya dia nak bawa masuk drama ataupun siri Squid Game ini guna pendrive, nak menyeludup masuk ke Korea Utara. Tapi kemudian dikesan, ini pelajar sebenarnya, dia beli pendrive itu dan dia berdepan hukuman penjara seumur hidup, manakala yang lain tonton rancangan itu dijatuhi hukuman kerja berat selama 5 tahun. Cikgu dekat sekolah tu pula kena pecat, kena buang kerja dan bekerja di lombong yang terpencil. Ini laporan yang dibawakan oleh agensi berita bebas Radio Free Asia, RFA, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, yang melaporkan mengenai perkara ini, Syazwani.
Yeah.
Begitu hebatnya kita lihat penangan Squid Game ini, Syazwani.
Sebenarnya bukanlah hanya kepada penangan Squid Game itu. Itu berbalik kepada hak pencipta kandungan itu sendiri, samalah seperti yang tajuk utama kita bawakan sebentar tadi berkenaan dengan Android Box yang kini disifatkan sebagai haram sebenarnya untuk memiliki, kerana ini adalah sebahagian daripada usaha untuk terus menghargai pencipta kandungan itu. Itu kita nak tinggalkan laporan itu, tapi saya nak bawakan sedikit laporan sukan yang mungkin menjadi kontroversi ketika ini, yang mana kalau kita dapat laporan sebelum ini berkaitan dengan mereka yang berada di stadium. Kita tahu perkara itu sudah dibenarkan, dan terbaru laporan yang kita terima adalah berkenaan dengan Terengganu Football Club, Sdn Bhd, yang dikatakan akan membuat rayuan secara rasmi kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi meneliti semula hukuman denda yang dikenakan terhadap kelab tersebut, dan ia adalah berikutan dengan terdapat pelanggaran terhadap prosedur operasi standard SOP dalam kalangan penonton ketika menyaksikan perlawanan separuh akhir pertama Piala Malaysia antara TFC dengan Johor Darul Takzim di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada Isnin lepas, yang menyebabkan pasukan itu dikompaun. Dan menurut Ketua Pegawai Operasinya, Muhammad Sabri Abbas, pihaknya mengakui ada kesilapan dan juga akur dengan hukuman yang diberikan, tetapi pihaknya meminta supaya jumlah kompaun dapat dikurangkan dengan melihat kepada situasi kewangan semasa. Dan kenapa mereka ini dikompaun? Okey, kita nak baca apa laporan yang kami bawakan di astroawani.com tu, yang mana pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embong, dalam satu kenyataan maklumkan bahawa TFC Sdn Bhd dan juga Liga Bola Sepak Malaysia MFL masing-masing dikenakan kompaun RM10,000 di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Ia adalah kerana kedua-dua penganjur gagal dalam pengurusan penonton yang melibatkan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka dengan sempurna ketika perlawanan berlangsung. Dan pastinya pematuhan SOP itu sudah dikatakan perlu dilakukan, kerana kita tidak mahu kerana nila setitik itu rosak susu sebelanga sehingga menyebabkan mungkin selepas ini penonton di stadium tidak dibenarkan kembali, Hakim.
Ya, itu yang dikhuatiri oleh Presiden MFL, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MFL, iaitu Stok Ramalingam, yang menyatakan bahawa pelanggaran SOP ini dikhuatiri. Ini baru peringkat separuh akhir pertama, first round, nanti ada separuh akhir kedua dan kemudian aksi final. Final nanti hari Selasa minggu depan, kalau tak silap saya, di Stadium Bukit Jalil, final Piala Malaysia 2021. Dan kalau di peringkat separuh akhir ini mereka tidak boleh mematuhi SOP, kelab-kelab sukan atau pasukan ini gagal untuk memastikan penyokong mereka mematuhi SOP, ia dikhuatiri akan menjejaskan aksi final nanti, Sazwani. Sebab apa? Impak dia lebih besar. Mungkin akhirnya nanti penonton langsung tak boleh ke venue pertandingan untuk tonton perlawanan Liga Malaysia musim depan. Sebab apa? Ini bukan kali pertama sebenarnya. Kalau sebelum ni kita lihat pun pihak Kementerian Kesihatan telah juga ada mengenakan denda. Contohnya, kalau tak silap saya, Kuala Lumpur FC, mereka ini pernah didenda pada awal pertengahan bulan November. Mereka ni pernah didenda beraksi tanpa penonton diceras. Ini KLFC kena denda sebelum ni. Jadi bayangkan kalau isu pematuhan SOP ni masih lagi tidak boleh dipatuhi, bayangkan aksi final tanpa penonton, sedangkan dalam pelan pemulihan negara sudah boleh beraksi dengan penonton dengan jumlah kapasiti tertentu dan juga pematuhan SOP yang ketat. Tapi kalau tak ada penonton, tak meriah lah, kerana penonton atau penyokong bola sepak ini ibarat pemain ke-12 dalam pasukan mereka Sazuani. Itu antara laporan sukan yang kita nak bawakan. Tapi kalau sempat sebelum kita berakhir Sazuani, kita nak bawakan sedikit laporan muka harapan ataupun laporan muka akhbar-akhbar dalam Malaysia ni. Kita mulakan dengan akhbar Sina Harian.
Ya, silakan Hakim.
Okey, kita lihat Sina Harian memaparkan tajuk muka depan jet tempur Malaysia-Turki, di mana laporan mengenai perancangan Turki untuk menghasilkan pesawat Herjet dengan Malaysia, seperti yang dimaklumkan oleh pegawai eksekutif Turkish Aerospace Industries yang maklumkan cadangan untuk mengeluarkan jet tempur Herjet secara bersama. Ini masih lagi dalam proses tender dengan Malaysia. Kemudian di bahagian bawahnya kita lihat ada laporan mengenai RUU jawatan PM 10 tahun ataupun dua penggal itu akan dibentangkan sebelum Julai 2022, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Itu cerita di Sina Harian. Kita lihat secara pantas di New Straits Times, fight the fear dengan keadaan COVID-19 ini dan juga vaksin booster. Pakar memanggil atau menggesa agar pihak berkuasa untuk mengatasi berita palsu berkenaan dengan vaksin ini, Sazwani. Itu di NST.
Ada beberapa lagi yang dapat kami kongsikan, tapi itu mungkin dalam berita-berita awal ini yang seterusnya. Antara topik-topik utama yang diperbincangkan dalam akhbar-akhbar tempatan itu akan juga menjadi fokus kami di berita awal ini sepanjang hari ini. Tapi Hakim, maaf, saya kira itu saja masa yang kami ada untuk pagi ini. Terus dapatkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform astroawani.com. Tapi saya kira itu saja perkembangan yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Saya Nusha Zuhani Safusham.
Dan saya Akhir Rahman. Jumpa lagi. Bye.